În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Binecuvântați preacuvioase Părinte, să citesc cuvânt de învățătură. Amin. Preacuvioase Părinte, preacuvioase Maici, iubiți credincioși, în duminica trecută am sărbătorit duminica biruinței ortodoxiei asupra ereziilor, al cărui început își are originea într-un eveniment legat de restabilirea solemnă și definitivă a cultului Sfintelor Icoane, după încetarea prigoanelor eretice care au durat un veac și jumătate. Iar astăzi, în duminica a doua Apostolului Mare, Biserica ne dezvăluie o nouă biruință a credinței noastre ortodoxe asupra ereticilor din veacul al XIV-lea. Pe fondul expansiunii economice și militare a statelor feudale apusene, asupra provinciilor din Imperiul Roman de Răsărit și mai ales a dezlănțuirii ambițiilor nemăsurate ale papilor de la Roma de a stăpâni bisericii ortodoxe ale Răsăritului, a izbucnit cea mai importantă controversă dogmatică și spirituală din al doilea mileniu al istoriei bisericești. În această confruntare s-au ciocnit, pe de o parte, concepția teologică falsă a papistașilor, dominată de scolasticism și raționalism, iar pe de altă parte concepția teologică ortodoxă a Sfinților Părinți, luminați de Harul Duhului Sfânt. Artizanul și conducătorul strălucit al luptei ortodoxilor a fost Sfântul Ierarh Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului. Pe acest mare Sfânt Ierarh, Biserica îl cinstește în mod deosebit, numindu-l îndreptător al ortodoxiei, învățător al dreptei cinstiri de Dumnezeu, al curăției și luminător al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu însuflată. Pentru a scoate în evidență contribuția esențială a Sfântului Ierarh Grigorie Palama la precizarea învățăturii teologice ortodoxe, Biserica i-a acordat în calendarul liturgic două sărbători. Prima în 14 noiembrie, care reprezintă data mutării Sfântului Ierarh în Împărăția Cerească, și a doua, cea din Duminica a doua Apostolului Mare. Sfântul Ierarh Grigorie a viețuit între anii 1296-1359, într-o perioadă istorică în care lumea ortodoxă era neîncetat războită de două imperii cu aspirații universaliste. Primul dinspre Apus, Imperiul Occidental al Papalității, se extindea spre Est prin campanii ale cruciadelor, a cavalerilor teutoni și a regatelor misionare catolice ale Ungariei și Poloniei. Al doilea dinspre Răsărit, Imperiul Mongol creat de Gengis Han și fiii săi, care au desfășurat incursiuni distrugătoare asupra multor țări, Rusia, Polonia, Ungaria, Bulgaria și altele. Cucerirea și devastarea și ocuparea Constantinopolului de către cruciații barbari trimiși de papă a contribuit în mod decisiv la slăbirea Imperiului Roman de Răsărit, făcându-l vulnerabil cuceririlor turcești. În jurul anului 1300, aproape întreaga Asie Mică era cucerită de armatele turcești. Mai rezistau numai câteva orașe, porturi fortificate. Slăbirea puterii militare a Imperiului Roman de Răsărit a permis afirmarea și extinderea a două țări slave mai noi, Serbia și Bulgaria, în defavoarea statului bizantin. Situația internă a lumii bizantine devenise și mai dificilă din cauza nesfârșitelor conflicte politice între împăratul Andronic al II-lea Paleologul și nepotul acestui Andronic al III-lea Paleologul, după care a urmat conflictul între împăratul Ioan al V-lea Paleologul și Ioan al VI-lea Cantacuzino. Din cauza că acești doi ultimi conducători rivali aveau principii și orientări radical diferite. Ioan al VI-lea Cantacuzino era susținătorul ortodoxiei monahale Isihaste și era adept unei alianțe militare cu otomanii, în timp ce Ioan al V-lea Paleologul avea orientare filo-occidentală și spera în salvarea Imperiului creștin de o cruciadă, fiind dispus să ofere în schimb supunerea necondiționată a ortodoxilor față de papa din Roma. Deci, din cauza acestor divergențe imposibil de soluționat, s-a ajuns la un lung și distrugător război civil, iar acesta a contribuit la prăbușirea și cucerirea Imperiului creștin de Răsărit de către Imperiul Otoman. Însă, cu toate că Sfântul Ierarh Grigorie a viețuit în vremuri atât de dificile și de tulburi, nimic nu a putut stăvâli râvna lui duhovnicească, așa încât a ajuns să fie admirat de mulți contemporani ca fiind un mare teolog, asemenea celor mai vestiți sfinți părinți ai bisericii, cum sunt Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore Teologul, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfinții Atanasie și Chiril Patriarh Alexandriei. Sfântul Cuvios Nicodim Maghioritu zice că Sfântul Grigorie Palama, prin scrierile sale teologice și antieretice, nu numai că a adunat într-o unitate toate câte s-au scris sporadic de către sfinții teologi, ci a retâlcuit cu formularea cea mai evlavioasă, plină de înțelepciune dumnezeiască, și a salvat girul părinților teologi. Închid citatul. Sfântul Ioan Grigorie a primit de la Dumnezeu darul să teologisească cu certitudine și fără greșeală, iar pentru a primi această harismă înaltă a mijlocit pentru el Maica lui Dumnezeu și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Sfântul Grigorie nu a scris din dorință personală, ci din descoperire dumnezeiască, pentru că însăși Sfântul Ioan Evanghelistul s-a arătat în timp ce priveghea și a poruncit să scrie spre folosul creștinilor toate câte Duhul Sfânt l-a descoperit în inimă. Așa după cum arată Sfântul Ioan Grigorie de Nazianz, că nu este lucru ușor, nici nu este dat fiecăruia să teologisească cu adevărat, ci numai celor curați la suflet și la trup. Sfântul Ioan Grigorie s-a născut într-o familie nobilă și cucernică din Constantinopol. Tatălui Constantin era membru al Senatului Imperial și pentru virtuțile lui remarcabile a fost însărcinat de împăratul Andronic al II-lea Paleologul să se ocupe de educația nepotului său, cel ce va deveni mai târziu împărat cu numele de Andronic al III-lea Paleologul. Cu toate că era înalt demnitar și era asaltat mereu de multe probleme și sarcini corespunzătoare funcției sale, totuși Constantin reușea printr-o permanentă atenție și neîncetată rugăciune să fie unit cu Dumnezeu. El trăia o viață isihastă în lume, fiind povățuit de un părinte duhovnicesc de la o mănăstire din apropierea capitalei. Înainte de a muri, a primit tunderea monahism și toți dregătorii care l-au cunoscut l-au cinstit ca pe un om sfânt. La moartea tatălui său, copilul Grigorie avea doar 7 ani. După cum scria Sfântul Ioan Filoteu, ucenicul și biograful său, Sfântul Grigorie Palama absolvise cu rezultate excepționale cursurile de gramatică, retorică și toate disciplinele aristotelice. Împăratul se bucura intenționând să-l păsteze în slujba sa pentru o altă funcție în conducerea Imperiului, însă Dumnezeu îl alesese pentru o altă slujire. O influență binefăcătoare asupra tânului Grigorie a avut-o Sfântul Ioan Teolip, mitropolitul Filadelfiei, cel care îl va iniția în rugăciunea neîncetată a minții. După ce împlinise vârsta de 20 de ani, întreaga sa familie, mama, cele 3 fete și 2 frați, la îndemnul tânului Grigorie, au intrat în monahism. Înainte de a ajunge în muntele Athos, el împreună cu fratele său s-au stabilit pentru o vreme la o sinăstrie în muntele Papichion, în Tracia. În acea zonă viețuiau și mulți eretici bogomili. Și în urma dialogurilor avute cu Sfântul Grigorie a reușit ca pe o parte din ei să-i scoată din rătăcirea falsei credințe. Bogomilii reprezentau o sectă dualistă gnostică apărută în Bulgaria pe la secolul al X-lea. Ei susțineau că numai sufletul este creat de Dumnezeu, pe când trupul material este creat de Satan. Susțineau credința greșită că Iisus Hristos ar fi avut doar o aparență de trup omenesc, învățătură numită dochetism. Respingeau cinstirea crucii, tainele și ierarhia bisericească. După șederea în muntele Papichion, a sosit în muntele Athos, unde a fost călugărit de renumitul monah isihast Nicodim, iar după moartea părintului său duhovnicesc a viețuit o vreme la Glosia, care era un schit de viețuire al pusnicilor. Acolo Sfântul Grigorie s-a aflat sub povățuirea isihastului Grigorie cel Mare Drimis. Nu a putut rămâne multă vreme acolo din cauza atacurilor turcilor și a trebuit să se refugieze la Tesalonic, unde după o vreme a fost hirotonit preot. Timp de 5 ani a viețuit în Veria, o localitate din Macedonia, într-o profundă viață isihastă, încât numai sâmbăta și duminica ieșea din izolare, când stătea zăvorât în chilie în restul timpului, pentru a sluji Sfânta Liturghie. Apoi, din cauza invaziilor albaneze, a trebuit să se refugieze din nou în muntele Athos și s-a stabilit în sihăstria Sfântului Sava de pe lângă Marea Lavră. Acolo a urmat același program de viețuire prin izolare și evitarea oricărui contact cu monahii, cu excepția celor 2 zile pe săptămână. Rugăciune neîncetată, priveghere, pocăință. În vremea când Sfântul Grigorie se nevoia ca ieromonah la schitul atonit Sfântul Sava, sosise la Tesalonic umanistul grec Varlam din Calabria. Acesta, cu toate că fusese botezat ortodox, răspândea învățături noi, străine de ortodoxie. Patriarhul ecumenic Ioan al XIV-lea Calecas l-a atras la sine pe Varlam din Calabria și, socotindu-l a fi un erudit teolog și cunoscător al limbilor greacă și latină, l-a făcut purtător de cuvânt al Patriarhiei. Acest pseudo-teolog folosea o metodă teologică greșită prin care afirma că omul poate cunoaște pe Dumnezeu prin filozofia laică, adică prin scrierile filozofilor elin dinainte de Hristos și prin rațiune. Apoi, apropiindu-se de călugării isihaști și prefăcându-se în mod viclean că ar dori să învețe de la ei rugăciunea minții, a început după aceea să răspândească tot felul de atacuri și calomnii împotriva experienței isihaste și a vederii luminii dumnezeiești. În aceste condiții, mitropolitul Tesalonicului l-a chemat pe ieromonahul Grigore Palama să vină din Athos pentru a combate noile rătăciri eretice răspândite de Varlaam. Se observă aici că în secolul al XIV-lea exista o preocupare firească din partea ierarhilor ortodoxi de a combate noile erezii apărute, iar din partea călugărilor și a clericilor o implicare curajoasă în lupta cu ereticii. Sfântul ieromonah Grigore Palama înțelese pericolul și, lăsând la o parte, lăsând o vreme iubita lui liniște sihăstrească, a coborât în capitala provinciei pentru a ajuta pe creștini să nu fie contaminați de boala mortală și pierzătoare de suflet a ereziei. Monahii de astăzi, deși pretind că îl cinstesc pe Sfântul Grigore Palama, însă prin modul lor de comportare nu îi urmează faptele. Găsesc tot felul de pretexte prin care să-și păstreze traiul comod și lipsit de griji lumești, asigurat de mănăstire. Pe ei interesează doar ascultarea lipsită de discernământ față de ierarhie, fără să se gândească la aceea că, având comuniune cu ereticii, devin și ei vrăjmași al lui Dumnezeu și vrednici de aceeași osândă. Ne punem de multe ori întrebarea, oare monahii și creștinii laici în general sunt atenți și înțeleg ce rostesc în slujbele bisericești la care participă? Dacă ar fi să oferim un mic exemplu, ascultați. În slujba utrei de la Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, pe data de 9 martie, auzim în cântarea 5-a, canonul al doilea, următoarele. Citat. De nebunia ereticilor de acum, izbăviți cinstita Biserica lui Hristos, întru care v-ați născut și întru care la atâta vrednicie și slavă ați ajuns. Închid citatul. Auzind aceste cuvinte, fiecare creștin ar trebui să se întrebe, care este nebunia ereticilor de acum? Răspunsul este doar unul singur, erezia ecumenismului, pe care ierarhii eretici au impus-o și legiferat-o ca nouă învățătură oficială în biserică. Această panerezia ecumenismului este cea mai rea dintre toate ereziile câte au apărut vreodată în decursul istoriei. Acum să revenim la luptele Sfântului Grigore Palama pentru apărarea dreptei credințe. A scris două cărți, fiecare din ele conținând trei tratate. În primul tratat abordează și lămurește valoarea științei profane în lucrarea mântuirii. El lămurește că înțelepciunea din științele profane este cu mult inferioară față de înțelepciunea pe care Dumnezeu o dăruiește prin har sfinților săi. Este ca și cum cineva ar compara lumina unei candele cu lumina soarelui. Sfântul Grigorie spune că adevărul științelor profane este pururea contestabil și amestecat cu minciuna, pe când cel din inspirația dumnezeiască este clar, nezdruncinabil și neamestecat cu minciuna. Aceasta reprezintă, de fapt, concepția generală a Sfinților Părinți despre valoarea relativă a științelor, fapt care explică aceea că niciodată ierarhia Bisericii Ortodoxe nu s-a implicat în controversele științifice care au tulburat lumea medievală apusiană și cu atât mai puțin nici nu a prigonit pe vreun om care ar fi susținut păreri științifice aflate în dezacord cu tradiția bisericească. Teoriile și învățăturile științelor profane nu sunt necesare și nici mântuitoare, dar adevărul din învățăturile inspirate de Dumnezeu este necesar pentru mântuire, scria Sfântul Grigore Palama. Unele cunoștințe oferite de științe pot contribui la clarificarea înțelesurilor Scripturii, dar după cum zice Sfântul Grigorie, numai dacă vom avea singura cheie a Scripturii, care este Harul Duhului Sfânt. În cazul acesta pot arăta oarecare folos și adevărul științelor profane, așa cum în lumina focului se arată luminoase și lucrurile întunecate. Nu este identică cunoașterea lucrurilor prin puterea firească a rațiunilor omenești cu înțelepciunea pe care Dumnezeu a dat-o profeților și apostolilor. Această înțelepciune este lucrarea Harului Duhului Sfânt, iar Harul Duhului Sfânt de la acest har nu se împărtășesc nici elinii, nici păgânii, nici păcătoșii, oricâtă știință ar avea. Varlaam susținea în mod greșit că Sfânta Scriptură este inferioară științelor, dar realitatea este invers. Sfânta Scriptură ne duce la o cunoștință cu mult mai înaltă a lucrurilor decât cercetarea științifică. Sfântul Grigorie Palama mustra în vremea lui pe cei ce aveau îndrăzneala să afirme că sănătatea dată de Dumnezeu și cea dată de medicină este aceeași. Însă Sfântul Grigorie arăta, Dumnezeu vindecă și sufletul și trupul, pe când medicina laică cel mult trupul pentru scurtă durată. În zilele noastre, ierarhia ecumenistă a abandonat cu totul aceste învățături și a ajuns să subordoneze total și necondiționat conducerii seculare a statului, scandalizând pe toți cei botezați ortodoxi. Mai exact, ierarhii Patriarhiei Române, împreună cu clericii lor ascultători, și-au însușit viziunea oficială ateie a conducătorilor politici în privința transmiterii și prevenirii bolilor infecțioase. Prin măsurile anunțate de Patriarhie se încearcă contaminarea credincioșilor cu învățături false, care sunt cu mult mai periculoase decât orice boală trupească trecătoare. Ierarhii necredincioși au afirmat că odată cu sfințita linguriță purtând dumnezeiștile taine, s-ar putea transmite microbi care ar duce la îmbolnăvirea credincioșilor. Apoi au spus că sărutarea icoanelor poate transmite microbi și boală și că preoții și credincioșii trebuie să evite aglomerațiile ca să nu se mai întâlnească în biserici și a nu mai sluji și a nu mai participa la Sfânta Liturghie, ci să prefere să asculte slujbele fie la difuzoare, fie prin transmisiile televizate. Din toate acestea va rezulta inevitabil și sfatul sau chiar ordinul Patriarhiei ca fiecare credincios să se supună injectării cu vaccinul așa zis salvator impus de artizanii noi ordini mondiale. S-audă ierarhii noștri ecumeniști pe sutașul din Capernaum și să se rușineze de credința lui cea mare. Uimitoare este credința și înțelepciunea acestui ofițer păgân care zicea: dacă eu, care sunt om aflat sub stăpânirea altora, am puterea să comand peste ostaș, încât spun acestuia, du-te și se duce, și celuilalt vino, și slugii mele face asta și face, atunci cu atât mai mult tu, care nu ești sub stăpânirea nimănui și ești stăpân peste viața și peste moarte, tu, Iisuse, poruncești bolii, du-te și se duce și sănătății, vino și vine. De aici se poate vedea că boala nu are nicio putere în fața puterii vindecătoare a Mântuitorului. Revenind la învățăturile Sfântului Ierarh Grigorie Palama, el arăta că științele laice se ocupă cu înțelepciunea lumii acesteia, care se află în opoziție și în contradicție cu înțelepciunea de taina lui Dumnezeu. Iar Sfântul Apostol Pavel arăta, citat, înțelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu, Epistola 1 către Corinteni, capitolul 3. Sfântul Grigorie scria că darurile dumnezeiești sunt de două feluri, daruri naturale și daruri duhovnicești. Între darurile naturale se încadrează filozofia și științele profane. Nu trebuie condamnate nici mintea, nici științele, ci numai abuzul, reaua lor întrebuințare și cinstirea nemăsurată care li se acordă. Mintea omenească, care a descoperit înțelepciunea elinilor, este bună, pentru că este de la Dumnezeu. Însă atunci când înțelepciunea elină a deviat de la scopul cuvenit al cunoașterii lui Dumnezeu, trebuie numită înțelepciune denaturată, blestemată sau nebună. Așa sunt, de exemplu, astăzi sistemele inteligente ale companiilor social media, care, deși aparent aduc unele avantaje de comunicare, însă din cauza vicleniei conducătorilor companiilor respective, ele sunt utilizate pentru controlul, înrobirea și distrugerea oamenilor. Atunci când omul se ocupă toată viața cu științele profane, aceasta împiedică intrarea în sufletul lui a adevăratei înțelepciuni duhovnicești. Omul stăpânit de iubirea înțelepciunii de șarte și frământat de teoriile și contradicțiile științelor nu poate să-și însușească nici măcar începutul înțelepciunii duhovnicești, că sufletul lui este ocupat cu tot felul de cugetări care despar de Dumnezeu, zice Sfântul Grigorie Palama. În celelalte două tratate despre rugăciunea isihasă și despre lumina schimbării la fața Domnului, Sfântul Grigorie a adus multe precizări dogmatice importante. Dumnezeu are o singură ființă dumnezeiască, nevăzută, inaccesibilă pentru orice creatură, dar are multe lucrări sau energii dumnezeiești care sunt necreate și veșnice. Aceste lucrări dumnezeiești sunt împărtășite și văzute de către sfinți, în timp ce cei care nu sunt sfinți, pentru ei sunt nevăzute și neîmpărtășite și inaccesibile. Ceea ce se împărtășește omului este harul necreat, dar nu ființa Duhului Sfânt. Dar cu toate că nu este ființa Duhului Sfânt, nu înseamnă că Harul este despărțit de Duhul Sfânt, ci nedespărțit de El. Varlam continua să atace pe călugării sihaști, acuzându-i că ar fi susținător ereziei mesaliene. Aceasta era o acuzație neadevărată, întemeiată pe observația superficială că atât mesalienii eretici din secolul al IV-lea și al V-lea, cât și sihaștii din secolul al XIV-lea, se străduiau să practice rugăciunea neîncetată. Numai că învățăturile monahilor eretici mesalieni erau cu totul diferite de învățăturile ortodoxe ale monahilor isihaști. Mesalienii susțineau că botezul este ineficient și că după botez diavolul rămâne în suflet alături de harul primit în taina botezului. Ereticii mesalieni refuzau tainele bisericii și se preocupau numai de rugăciunea continuă și asceză prin care urmăreau alungarea răului și atragerea harului. Ei mai spuneau că după dobândirea în chip simțit a Duhului Sfânt, omul devine nepătimitor, după care asceza devine inutilă. Sfântul Isaac Siru arată cum un monah din Edesa, pe care îl chema Malpos, s-a făcut începătură ereziei mesaliene. Acest Malpos l-a vizitat pe Sfântul Antonie cel Mare în pustia Egiptului și a auzit cuvintele lui înalte despre nepătimire și despre harul omului și că prin har omul poate să-și păstreze starea de sănătate a firii celei dintâi. Auzind aceste cuvinte, monahul s-a prins de râvnă pentru a dobândi acele daruri înalte de care auzise. Astfel a aprins în el patima iubirii de slavă. S-a retras în pustie, s-a apucat de rugăciune neîncetată și de a suporta asprimea necazurilor. Zice Sfântul Isaac Siru că Malpos s-a îndrăcit de focul slavei deșarte pentru că nădăjduia să ajungă la înălțimea duhovnicească de care auzise numai prin rugăciuni, sărăcie, necazuri și înfrânare. Dar atenție! Nu avea grijă să dobândească prihănirea de sine, smerenia și zdrobirea inimii, care sunt arme nebiruite împotriva diavolului. Când diavolul a văzut golit de lucrarea smereniei și că dorea cu mare ardoare contemplația tainelor despre care auzise, i-a apărut într-o nemărginită lumină și i-a zis: Eu sunt mângâietorul trimis de Tatăl spre tine ca să te învrednicesc pentru faptele tale, de vederea pe care o poftești, să-ți dau nepătimirea și să fii odihnit de aici înainte. Și i-a cerut să-i se închine și astfel a ajuns acel călugăr sub stăpânirea diavolului și s-a făcut începătura ereziei mesalienilor, erezie ce a fost combătută la sinodul al III-lea ecumenic din Efes. Sfântul Grigorie Palama, pe când era ieromonah, a alcătuit în scris Tomosul Agioritic, în care lua apărarea celor ce vețuiesc în sfințenie, în isihie, din pricina celor care din cauza lipsei lor de experiență și a neascultării față de sfinți, desfințează lucrările sau energiile tainicele Duhului Sfânt. Acest document dogmatic și ascetic-omistic a fost semnat într-un glas de tot Sfântul Munte în anul 1340 și a fost aprobat și semnat și de episcopul Iacob al Ierisosului și al Sfântului Munte. Acest ierarh anunța la final că, citat, pe cel ce nu conglăsuiește cu sfinții și ca părinții dinaintea noastră nu-l vom primi în comuniune. Închid citatul. Observați aici aceeași metodă clară și necesară a îngrădirii și a încetării legăturii bisericești față de oricine care se abate de la adevărata credință. În Tomosul Agioritic, Sfântul Grigorie explică cu argumente patristice toate învățăturile teologice și mistice care au fost explicate greșit în scrierile acuzatoare ale ereticului Varlam din Calabria. Toate învățăturile ortodoxe cuprinse în Tomosul Agioritic din 1340 au fost aprobate și adoptate de către sinoadele locale din Constantinopol și ele reprezintă o sinteză și o exprimare clară a gândirii tuturor sfinților părinți ai bisericii din perioada anterioară, iar prin toate acestea se demonstrează contribuția Sfântului Grigorie Palama în privința teologiei Harului Dumnezeiesc. El arată că ținta vieții creștinului o reprezintă îndumnezeirea, adică unirea sa deplină cu Dumnezeu și vederea luminii dumnezeiești, care este slava firii dumnezeiești. În anul 1341 s-a desfășurat un sinod local în Constantinopol, în prezența patriarhului ecumenic Ioan al XIV-lea Calecas și a împăratului Andronic al III-lea Paleologul. A fost condamnat ca eretic Varlam, despre care în documentele sinodului se spune că, cufundându-se în oceanul părerii de sine și gândind lucruri mari despre filozofia bazată pe știința din afară, adică păgână, s-a ridicat împotriva filozofiei celei mai presus de fire și adevărate, combătând învățătura Duhului Sfânt, curațiunea omului sufletesc, care nu poate cuprinde nici de cum cele duhovnicești. Închid citatul. Varlam a îndrăznit să scrie multe erezii, cuprinzând învățături hulitoare despre lumina schimbării la fața Domnului de pe muntele Tabor, despre care afirma, citat, nu a fost o lumină dumnezeiască, ci una mai prejos de capacitatea rațională a minții omenești, că acea lumină putea fi percepută cu simțurile, că era materială, finită și aparentă, închid citatul. Și mai spunea acest eretic că omul ar putea să se ridice la contemplații incomparabil superioare acelei lumini pe care au văzut-o Sfinții Apostoli pe muntele Tabor. Dar Sfinții Părinți au mărturisit adevărul despre lumina în care a strălucit Mântuitorul Hristos pe Tabor, că este necreată, veșnică, infinită, nevăzută pentru oamenii păcătoși, frumusețea neschimbătoare și slava Dumnezeirii celei trei ipostasuri, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Tot la acest sinod a fost întărită și confirmată că practicarea rugăciunii sihaste în acord cu predania Sfinților Părinți, prin care credincioși și curățiți de patim, se pot împărtăși de energiile dumnezeiești necreate. În final, Varlam, fiind dovedit de către toți participanții la sinod ca fiind blasfemiator și eretic, și-a cerut formal iertare. A fost iertat cu condiția de a demonstra pocăință și de a nu mai rosti sau scrie nimic din cele susținute anterior. În caz contrar, era avertizat că va fi exclus și tăiat din Sfânta Biserică Universală și Apostolică. Varlam și-a demonstrat încă o dată nesinceritatea și viclenia, întrucât după ce a plecat din Constantinopol, s-a convertit la credința papistășească și a fost hirotonit episcop de Gerace în Calabria, provincia natală. Prin această hirotonie, papa dorea să-și manifeste satisfacția personală pentru strădanile depuse de Varlam pentru defăimarea și stricarea credinței ortodoxe. Documentul sinodului local din Constantinopol din anul 1341 se încheia cu avertizare ca nimeni să nu mai strânească discuții despre cele hotărâte în sinod și alte teme dogmatice pentru a evita tulburările și scandalurile din biserică. Această mențiune finală a fost speculată și folosită de dușmanii Sfântului Grigore Palama în evenimentele care au urmat. În perioada aceea izbucnise un conflict politic intern între împărăteasa Ana Paleologhina cu susținătorii ei, Ioan al VI-lea Cantacuzino, mare domestic imperial, și s-a transformat într-un lung și nimicitor război civil. Zadarnic a încercat Sfântul Grigore Palama să-l sfătuiască pe patriarh Ioan Calecas să intervină pentru împăcarea rivalilor, pentru că patriarhul rămânea un susținător pătimaș al împărătesei și al fiului său minor, Ioan al V-lea Paleologul, acesta în loc să facă pace, amplifica dezbinarea. Ba încă și mai grav este faptul că patriarhul ecumenic s-a pornit cu ură împotriva Sfântului Grigorie, ieromonah în perioada aceea, pentru că nu putea să-l atragă și să-l subordoneze ambițiilor sale. Știind patriarhul că Arhindin era adversar al lui Palama, l-a favorizat și l-a hirotonit preot cu intenția de a-l hirotoni mai târziu mitropolit de Tesalonic. De fapt, Arhindin era eretic și va fi condamnat de sinoade locale ulterioare. Ca urmare a intrigilor politice și a calomniilor, Sfântul Grigore Palama a fost arestat și ținut în temnița Palatului Imperial timp de 4 ani, între 1343-1347. Tot în această perioadă, patriarhul ecumenic Ioan Calecas scrisese o enciclică patriarhală în care răspândea tot felul de acuzații neîntemeiate și interpretări eronate legate de persoana și scrierile Sfântului Grigore Palama. Astfel, patriarhul scria pe la anul 1344, citat, că Grigore era neascultător și nesupus bisericii, era pricinuitor de tulburare prin faptul că se ambiționa să introducă dogme noi și străine, închid citatul. Aici trebuie să arătăm că Sfântul Grigore nu avusese parte nicio judecată bisericească corectă în care să se poată apăra, pentru că era întemnițat în acea perioadă. Patriarhul Ioan Calecas mai afirma că Grigore Palama și susținătorii lui au îndrăznit în chip anticanonic să întrerupă pomenirea mea la liturghie și de aceea îi supunem legăturii și anateme, citatul. Dacă Sfântul Grigore Palama nu ar fi procedat prin această măsură necesară a opririi pomenirii patriarhului Ioan Calecas, care a eretic încă nejudecat, pentru că judecata și caterisirea patriarhului s-a făcut câțiva ani mai târziu, atunci s-ar fi făcut și el vrăjmaș al lui Dumnezeu ca și ierarhul pe care l-a fi pomenit. În finalul enciclicei, minciunul patriarhului Ioan Calecas spunea creștinilor că trebuie să asculte necondiționat de el însuși de arhierei aflați în comuniune cu el. Citat, arhiereilor le datorați ascultarea neapărat și că nu trebuie să vă împotriviți lor nici de cum, că ei sunt dați de Dumnezeu ca iconomi ai mântuirii voastre și vor da socoteală pentru voi, închid citatul. Ierarhii ecumenici din perioada noastră au o concepție bisericească foarte asemănătoare ca și minciunul patriarhului ecumenic Ioan Calecas. Astfel, într-un document oficial publicat în 2017, în care își exprimă poziția oficială a Patriarhiei Ortodoxe Române, se arată că, citat, preotul care nu pomenește pe superiorul său ierarhic în absența unei condamnări sinodale explicite a aceluia, săvârșește schismă, închid citatul. Cu alte cuvinte, zic ei, chiar dacă ierarhul propovădește public erezia, preotul este obligat să-l pomenească la slujbe și să se osândească împreună cu el, până când în viitor episcopul respectiv va să fie judecat și condamnat de un sinod ortodox. Vedeți cum și patriarhul eretic Ioan Calecas, ca și toți ierarhii eretici ai Patriarhiei Române și aproape toți preoții fideli ai lor, susțin aceeași teorie greșită și același scop, pacea fără adevăr și unitatea fără pocăință și fără lepădare de erezie. În mod legitim ne punem astăzi întrebarea: clericii, monahii și creștinii laici care au comunie bisericească cu semnatarii sinodului din Creta, ei pe cine cinstesc? Pe Sfântul Grigorie Palama sau pe patriarhul eretic Ioan Calecas? Pe cine urmează ei? Pe cine au model de urmat? Ascultând discursurile lor teoretice, am fi tentat să credem că îl cinstesc pe Sfântul Grigorie, arhiepiscopul Tesalonicului, dar prin faptele contrare modului de viață, de fapt, îl ignoră și îl disprețuiesc. Pe lângă acest prim argument pe care vi l-am arătat, am să vă arăt și alte dovezi pentru a vă convinge că ecumeniștii și cei care au comunie bisericească cu ei nu îl cinstesc pe Sfântul Grigorie Palama. Al doilea argument. Cei care acceptă sinodul de la Creta afirmă că simpla menționare în textul enciclicei, vorba de enciclica din sinodul din Creta, așa zisului Sfânt și Mare Sinod, că sunt menționate acolo sinoadele locale în timpul Sfântului Grigorie Palama, din anii 1341, 1351, 1368, care au confirmat adevărul credinței, prin aceasta zic ecumeniștii că se demonstrează că ierarhii care au acceptat sinodul ar fi cinstitori ai Sfântului Grigorie și ai învățăturilor sale. Dar se poate ușor demonstra că realitatea este cu totul alta. În primul rând, sinoadele locale care au aprobat și au consacrat doctrina palamită au fost ortodoxe, pentru că a apărat învățătura corectă despre distinția de ființa dumnezeiască și lucrările necreate izvorâte din ea, precum și posibilitatea omului curățit de patim de a se uni cu energiile necreate ale Harului. Au fost ortodoxe acele sinoade locale pentru că au condamnat pe ereticii nou apăruți și învățăturile lor eretice. Au respectat canoanele sinoadelor anterioare, precum și sinodalitatea bisericească, prin aceea că au avut drept de a lua decizii toți episcopii participanți. Ele au fost sinoade sfinte pentru că la lucrările lor au participat părinți pe care biserica i-a încununat cu titlul de sfinți ierarhi și mari teologi, din care amintim Sfântul Ierarh Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, Sfântul Ierarh Isidor, patriarhul ecumenic, Sfântul Ierarh Filoteu, patriarhul Constantinopolului, Sfântul Ierarh Calis, patriarh ecumenic, Sfântul Ierarh Nilca Basila, arhiepiscopul Tesalonicului și mulți alții. Mai trebuie să remarcăm un lucru, faptul că la cele sinoade nu s-au dezbătut niciun fel de tematici sociale sau politice, cu toate că creștinii din vremea aceea erau confruntați cu multe și grave probleme. Războaie externe, războaie interne sau civile, invazii, distrugeri, foamete, sărăcie, nedreptăți sociale, de tot felul. Sfinții părinți nu au abordat aceste teme, nu pentru că erau nepăsători sau nemilostivi față de problemele comunităților creștine, ci pentru că acele probleme erau de competența conducătorilor politici, iar ierarhii și preoții din vremea aceea cunoșteau datoriile conducătorilor lumești dintr-un imperiu teocratic, așa cum era Imperiul Bizantin. Niciodată la sinoadele ecumenice sau locale nu au fost abordate teme sociale ca pacea, războiul, dreptatea, discriminarea, drepturile omului, problema migrației și a refugiaților, raporturile învățăturii teologice cu științele profane și altele. Acestea nu erau discutate în sinoade, ci erau exemplificate în scrisorile pastorale și omilile rostite de episcopi. În comparație cu sinoadele palamite, așa zisul Sfânt și Mare Sinod din Colimbari, Creta, prezintă diferențe foarte multe, printre care se poate ușor vedea că cei ce acceptă documentele lui nu au nicio legătură cu cinstirea Sfântului Ioan Grigorie Palama și nici cu învățăturile sale. Dintre diferențe numerăm numai câteva. La sinodul din Creta, ierarhii nu au condamnat nicio erezie, ci mult mai grav decât aceasta, au legiferat și impus noua învățătură a ereziei ecumenismului. Au încălcat canoanele sinoadelor anterioare privitoare la interzicerea rugăciunilor în comun cu ereticii. De altfel, au și desfințat cu totul termenul de eretic și erezie, înlocuindu-l cu termenul politic corect heterodox, care este neutru și nu exprimă gravitatea păcatului. Au încălcat canoanele privitoare la taina cununiei, cele privitoare la obligativitatea postului, cele privitoare la dreptul preoților și monahilor și laicilor de a înceta comuniunea bisericească cu episcopul eretic înainte de judecarea și condamnarea lui sinodală. A eliminat dreptul conducerilor bisericii ortodoxe locale de a se retrage din gruparea eretică numită Consiliul Mondial al Bisericilor și din falsele și păgubitoarele dialoguri teologice mixte cu ereticii. Au relativizat și contrazis credința ortodoxă prin abordarea unor probleme pastorale nou apărute, așa cum sunt globalizarea, pe care au explicat-o greșit în documentele sinodului pentru că n-au spus că este un fenomen satanic dirijat și finanțat de dușmanii bisericii. Problema drepturilor omului, care este un concept masonic care l-are ca model pe omul autonom răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Problema fundamentalismului religios, concept străin de tradiția ortodoxă, explicat greșit în documentele sinodale de către falși teologi formați la școlile teologice ale apusului. Problema secularizării, explicată și aceasta greșit, prin aceea că se ascunde adevărul că ea reprezintă în principal o criză determinată de lipsa vieții duhovnicești a păstorilor. Și ca să nu lungim prea mult lista diferențelor între sinoadele palamite și pseudo-sinodul din Creta, închei prin a arăta și absența de la acest ultim sinod al ierarhilor cu viață sfântă. Pentru că la sinodul din iunie 2016, rolul cel mai activ l-au avut ereziarhii ecumenismului și colaboratorilor diplomați și iscusiți realizatori de formulări teologice ambigue. Toate aceste formulări au scopul de a-i convinge pe cei simpli și neștiutori că este posibilă și chiar este de dorit o unitate în diversitatea ortodoxilor cu ereticii. Al treilea argument este diferența esențială între comportamentul lipsit de spirit de sacrificiu al ierarhilor și clericilor actuali care au cedat în fața constrângerilor făcute de ereziarhii ecumenismului și de conducătorii politici în comparație cu comportamentul de mărturisitor, neînfricat și apărător ferm al adevărului pe care l-a dat dovadă Sfântul Grigore Palama în toată viața lui. S-a spus de multe ori că asupra ierarhilor din Creta s-au exercitat anumite presiuni pentru a-i convinge să accepte formule teologice greșite din documentele presinodale și că dacă n-ar fi existat acele presiuni din partea ereziarhilor organizatori, atunci ierarhii ar fi adoptat formule teologice clare și corecte. Iar ceilalți ierarhi care n-au cedat inițial presiunilor și au respins și n-au semnat documentele eretice, așa cum știți, nu au continuat lupta după încheierea sinodului, ci au abandonat-o pentru că au păstrat comuniunea bisericească cu toți episcopii ecumeniști, arătând prin aceasta că și ei au aceeași credință ca și cei ce au acceptat documentele. Spre deosebire de ierarhii ecumeniști care au cedat la presiunile patriarhului ecumenic și a colaboratorilor lui Fidel, deși au avut condiții ideale să se opună, Sfântul Ioan Grigorie Palama nu a cedat și nu a făcut nici cel mai mic compromis dogmatic, chiar dacă căzuse prizonier în mâna turcilor, renumiți prin cruzimea lor de prigonitori ai creștinilor. A purtat discuții despre credință cu clerici musulmani, în care a arătat cu multă îndrăzneală de ce creștinii nu cred și nu-l cinstesc pe profetul Mahomed. Apoi a respins argumentul forței pe care etalau mahomedanii când ziceau: victoria militară a mahomedanilor asupra creștinilor este dovada superiorității religioase islamice. La această părere greșită, Sfântul Grigorie le-a dat o replică tranșantă, anume că musulmanii se laudă cu răutatea lor, pentru că deși îl cunosc pe Hristos, nu-l cinstesc ca Dumnezeu și urmează unui simplu om muritor, este vorba de profetul Mahomed, de pentru care Dumnezeu i-a lăsat la voia minților, iar ei au căzut în patim de rușine, violență, crime, devastări, incendieri, desfrânări, homosexualitate și altele, neavând de fapt cu ce să se laude. Închid citatul. Auzind aceste cuvinte demne și curajoase, creștini localnici ce trăiau sub ocupație turcească, care asistau la cele dialoguri, și văzându-i pe turci porniți spre mânie, i-au făcut semn Sfântul Grigorie Palama să înceteze cuvântul, pentru că se temeau ca nu cumva turcii să se simtă umiliți și să se pornească cu răzbunarea asupra lor. Deci să audă ecumeniștii de astăzi ce înseamnă mărturisirea ortodoxiei la cei de alte credințe și să se rușineze. În perioada de un an cât a fost prizonier la turci, a mai avut și alte dispute teologice cu grupare de foști creștini care se lepădase de Hristos și care practicau o credință iudaizantă care le permitea să beneficieze de privilegiile evreilor aflați sub dominație mahomedană. Acești apostați se numeau chioni și încercau să justifice poziția lor sincretistă religioasă ca un fel de credință intermediară între creștinism, mozaism și islam. În urma dialogurilor, din cauza faptului că Sfântul Grigorie le-a vădit în mod strălucit toate credințele lor rătăcite de la adevăr, ei au căutat să se răzbune împotriva lui, după cum scrie biograful său, citat, l-au insultat rușinos pe marele arhiereu al lui Dumnezeu și năpustându-se asupra lui, îl loveau peste cap, închid citatul. Însă turcii au intervenit și l-au dus la emirul lor. Din nou se vede aici curajul acestui mare mărturisitor care punea dragostea față de adevărul credinței mai presus decât propria lui persoană. Cred că este lesen de înțeles pentru oricine că ierarhii noștri nici nu concep și nici nu visează la asemenea sacrificii. Acum, în încheiere, după ce am prezentat comparativ, pe de o parte, viața și mărturisirea Sfântului Ierarh Grigorie, Arhiepiscopul Tesalonicului, iar pe de altă parte, comportamentul și discursul clericilor ecumeniști de astăzi, întrebăm pe orice credincios, oare acesta din urmă, pe cine urmează ei ca model? Oare nu este destul de limpede pentru orice om că ei prin faptele lor nu-l cinstește și nu-l urmează pe Sfântul Ierarh Grigorie? Dar pentru că unii își închipuie că dacă au un discurs teoretic anti-ecumenist, dar prin fapte săvârșesc exact contrarul, adică păstrează comuniunea bisericească cu ierarh eretic, iar prin aceasta ei cred că și-au făcut deplin datoria, le oferim tocmai învățătura Sfântului Grigorie Palama, care rezolvă minunat această controversă. Sfântul Ierarh Grigorie zice, spune-mi în ce fel îl vom deosebi pe cel necredincios de cel credincios, pe cel luminat de cel lipsit de lumină, cu alte cuvinte, pe cel botezat în Hristos și unit cu Hristos, de cel nebotezat și unit cu diavolul, dacă nu din fapte, din cuvinte și din felul lui de a fi. Dacă cineva se aseamănă cu cei neluminați, chiar dacă zice că este botezat în Hristos, este vădit lucru că nu a încetat să aparțină acelei tagme de răufăcători despre care Apostolul Pavel spune că ei mărturisesc că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, urăcioși fiind, nesupuși și la orice lucru bun netrebnici. Epistola a doua către Timotei, capitolul 1. Așadar, spune-mi, unde îi vom rândui pe aceștia care în același timp îl mărturisesc și îl tăgăduiesc pe Dumnezeu? Cu credincioșii, dar cu faptele resping, cu necredincioșii, dar cu limba îl mărturisesc. Oricum este vorba despre o făptură cu două fețe, pe care este greu să o rânduiești. Și zice Sfântul Ierarh Grigorie mai departe. Profetul psalmist a rezolvat această nedumerire zicând, Domnul va da fiecăruia după faptele sale, Psalmul 61. Domnul a arătat că cel ce aude cuvintele lui și nu le împlinește este nechipzuit. Cel care se luptă să țină poruncile dumnezeiești, acela este cel care crede, în timp ce acela care nu se luptă să le împlinească și să le țină și nu socotește pagubă să nu le țină și nici nu-și revine prin pocăință în ținerea poruncilor dumnezeiești, nu va fi socotit nici împreună cu cei botezați, chiar dacă zice că a fost botezat. Închid citatul. Să ne rugăm lui Dumnezeu, fraților, ca în aceste vremuri de tulburare și de sminteală, ca măcar prin suferința de a păstra întreagă și neschimbată credința ortodoxă, să compensăm lipsa virtuților noastre și a nevoinților, să luăm drept călăuzitor, socotitor de Sfântul Ierarh Grigorie Palama, care ne așteaptă împreună cu toți ființii să petrecem împreună cu ei în lumina cea neînserată și pură fiitoare a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.